Бишкекте саат жети, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 22-июль, ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети саясатчы Азимбек Бекназаровдун Ата Журт партиясынын курултайында сүйлөгөн сөзүнө укуктук баа берүүгө киришти.
Филологи политологический экспертиза жүргүзүлдү да, жыйынтыгы чыкканда анан юридикалык баа берилет да.
Жал Абаддагы Бегайым коомдук адабий фонду Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке ачык кат жолдоп, кыргыз өзбек карым каршын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Москва менен Вашингтон кибер коопсуздук боюнча жумушчу топ түзүүнүн үстүнөн иштеп жатат деп кабарлашты Орусиянын маалымат агенттиктери. Кыргызстанда майып балдардын ата энелери президентти жаңы туулган балдарга сүйүнчү пул берүү тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырышууда. Алар бул каражатты андан көрө майып балдарын баккан иштебеген ата энелерге айлык маяна катары берүүнү сунуш кылышты.
Мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп баланын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата энелер балдарды карайбыз дейт дагы.
Чолпон атада Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүүлөрдүн форуму өтүп жатат. Бул уктуруубуздан биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, биз жана дүйнө түрмөгүнөн Германиядагы кыргызстандыктар жөнүндө программаны сунуш кылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кыргызстанда ГЭС курмай болгон Legalize Trading CZ компаниясынын ээси Михаил Смелик Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегинде чех прессасындагы маалыматтарды четке какты. Ал өз компаниясы медиада айтылгандай белгисиз эмес деген. Калууна келип туруучу табигый булактар тармагында иштөөдө 12 жылдык тажрыйбасы бар экенин айтты. Ошондой эле ГЭС курууда өзүнүн акча каражаты, анын ээригиндеги фирмалар тобунун жана өнөктөштөрүнүн каражаты колдонуларын кошумчалап, коммерциялык сырды жүйө келтирип, Кыргызстандагы өнөктөштөрүн атоодон баш тартты.
Тигил же бул банк муну же тигини менен камсыздайт дегенди угам десеңиз, андай болбойт. Себеби бул долбоорго банк менин ал жака салынган каражатымды которуу инструменти катары гана катышат. Коркууга негиз жок. Техникалык кепилдик бар. 30 банк күнүнүн ичинде акчаны котором. Орустардын карызын төлөйсүңөр. Биргелешкен ишкананын 50% алабыз да курулушту баштайбыз.
Интервьюну толугураак Азаттык чекит.org сайтыбыздан көрө аласыз. Эскерте кетсек, Legalize Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти куруу тууралуу тендерди утуп алган. Келишимдерге 10 июлда Бишкекте кол коюлган. Өткөн аптада Чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макаласын жазган. Аны улай Кыргызстандык 24 KG маалымат агенттиги бул чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүн документинин көчүрмөсү деген катты жарыялаган эле. Орус президенти Владимир Путиндин өлкөдөгү чакан этностордун тилдери тууралуу айтканы интернеттеги коомдук тармактарда мактоолорго да кескин сынга да кабылды. Ал 20 июлда Орусиянын курамындагы Мари эл республикасындагы сапары маалында орус дегендегилер чакан этносто жашаган аймактардын тилин үйрөнүүгө мажбурланып жатканын айтты. Кайсы бир адамды өз эне тили болбогон тил үйрөнүүгө мажбурлогон? Ошондой эле Орусиянын этностук республикаларындагы орус тилди үйрөтүү сааттарын кыскартууга болбойт, деди Владимир Путин. Социалдык тармактагы айрым колдонуучулар президент Путиндин бул сөзү федерализмдин принциптерине, Орусиядагы этностук топтордун өз тилдерин өнүктүрүү укугуна каршы экенин айтышууда. Айрымдары орус дегендегилер үчүн федерациядагы башка тилдерди үйрөнүүнүн эч зарылчылыгы жок деген ойлорун билдирип жатышат. Орусияда 200 ашуун ар кыл этностордун өкүлдөрү байырлашат. Саясатчы Садыр Жапаровдун сотунда ишти териштирүү аяктады. Бул тууралуу судья Эмиль Кайыпов жума күнкү Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурумда билдирип, күбөлөрдүн көрсөтмө алуу токтоорун мындан ары тараптар жарыш сөзгө даярданышы керектигин айтты.
Соттук териштирүү аяктады. Жарыш сөздүн алдында тараптардын арыз өтүнүчтөрү болсо кабылданып каралат. Андан соң тараптар жарыш сөзгө даярданып келиңиздер.
Сот процессиндеги адвокаттар иш судья тарабынан өтө шашылыш каралып, күбөлөр толук суралбай калганына нааразы болушууда. Жапаровдун тарапташтары сотко буйрук түшкөндүктөн өкүмдү эртелетип окууга кызыктар болуп жатканын дагы айтышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013-жылы Кумтор алтын кенине байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, быйыл 25-мартта кыргыз казак чек арасында кармалган тергөө убагындагы саясатчы президенттикке талапкерлигин дагы көрсөткөн. АКШ өз жарандарына Түндүк Кореяга барууга тыюу салганы жатат. Мындай чечимди мамлекеттик качы Рекс Тиллерсон кабыл алганын Associated Press агенттиги 21 июлда өз булактарына таянып кабарлады. Азырынча мамлекеттик департамент расмий комментарий бере элек. Түндүк Кореяга турларды уюштурган эки туристтик компания бул чечимден кабары бар экенин билдиришти. Июнь айында Түндүк Кореядагы абактан бошотулган 22 жаштагы америкалык студент Отто Уормбер АКШга келгенден кийин өзүнө келбей жатып каза болгон. Ал Пхеньянда үгүт плакатын урдаган үчүн мамлекетке душмандык кылды деп 15 жылга соттолуп 12 ай камакта жаткан. Учурда кеминде 3 АКШ жараны Түндүк Кореяда кармалып турганы кабарланууда. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз кызы жүзүн жаппаганын айтып, дин менен башка элдин маданиятын алмаштырбоого чакырды. Ал бул тууралуу жума күнү Сыкөлдөгү Курманжан датка атындагы көчмөн цивилизациясы борборунда 6 ай конушу көргөзмөсүн ачып жатып билдирди. Мамлекет башчы комплекске бекер менен Алай ханышасы Курманжан датканын аты берилбегенин белгиледи.
Кыргыздын кызы эл башкарчы керек болсо, эч качан бетин ак менен кара менен жаап башкача жүрчү эмес, көмүштү шаңгыратып басчу да мактанып. Ондай узун чачым барды. Аны унутпагыла. Дин менен бирөөнүн маданиятын алмаштырбагыла. Бирөөгө жакса үстүнө кийгенин кийип алсын, чечкенин чечип алсын. Биздин өзүбүздүн кийимибиз бар. Өзүбүздүн маданиятыбыз бар.
Деди Атамбаев. Жума күнү көл жээгинде ачылган көргөзмө Алтай элдеринин каада салтын, жашоо турмушун чагылдырган стилде жасалган. Ал Алтай цивилизациясы жана Алтай тилдүү тектеш элдер деп аталган эл аралык форумдун алкагында ачылды. Казакстандын Актоо шаарында ала качууга катышты деген айып менен 2 жергиликтүү тургун түрмөгө кесилди. 21 жаштагы Санат Умурзак адам уурдоо беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 4.5 жылга эркинен ажыратылды. Ага жардам берди деп айтылган алда берген Жумажанов 5 жыл абак жазасын алды. Жумажанов буга чейин башка иш боюнча да соттолгон болчу. Азаттыктын казак кызматы кабарлагандай, окуя 14-июнда шаардык базарда болгон. Жабырлануучу кыз базардын коопсуздук кызматкеринин жардамы менен кутулуп кеткен. Соттун материалдарына ылайык, Умурзак менен Жумажанов кызды Хромтау шаарына алып кетишмек. Өкүмгө ылайык соттолуучулар өз жазаларын жалпы тартиптеги абакта өтөшөт. Испанияда атактуу сүрөтчү Сальвадор Далинин сөөгү жумага караган түнү эксгумацияланды. Буга Далинин никесиз төрөлгөн кыз экенин айткан 61 жаштагы Пилар Абел Мартинестин сотко кайрылганы себеп болду. Associated Press агенттиги кабарлагандай, соттук медициналык эксперттер сүрөтчүнүн табытын ачып, биологиялык материал алышкан экен. Ал материал башкала Мадридке жөнөтүлүп, анын жыйынтыгы бир канча жумага созулмакчы. Пилар Абел Мартинес 2007 жылдан бери атасы Сальвадор Дали экенин далилдөөгө аракет кылып келет. Анын айтымында апасы Далинин үйүндө үй кызматкер болуп иштеген, ал көзү өтөр алдында гана бул тууралуу кызына айтып кеткен. Сюрреализмдин дүйнөдөгү атактуу өкүлү катары саналган сүрөтчү Сальвадор Дали 1989 жылы каза болгон.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаровдун Ата Журт партиясынын курултайында сүйлөгөн сөзүнө укуктук баа берүүгө киришти. Буга чейин Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина анын сөзүндө улуттар аралык кастыкты козуткан жана коомду бөлүп жарууга алып келчү чакырык бар деген негизде кайрылуу жасаган эле. Атайын кызмат Бекназаровдун курултайдагы сүйлөгөн сөзүн саясий лингвистикалык экспертиза текшерүүлөрүн жарыялады. Бул тууралуу кабарчы Канчбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Жакында 18 июль күнү Атажурт партиясынын президенттикке талапкер көрсөткөн курултайында коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров чыгып сөз сүйлөгөн. Анда ал президенттик жарышка чыгып жаткан саясатчыларды тандоодо алардын таза кыргыз экенине басым жасоо зарылдыгын белгилеген болчу. Азимбек Бекназаров муну менен Акаев доорунда калыптанган Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген принциптен кайтууга чакырган.
Өкөбүздөн таза журту, ата журту, кайын журту таза кыргыздар. Кыргызстан кыргызлар үчүн керек. Ал кыргыздардын мамлекети. Биздин саясат, биздин президенттер кыргыз үчүн иштеш керек. Кыргызстан мамлекети кыргыздардын үйүн куруш керек. Жана айтып аткан Акаев куруп кеткен жалпынын үйүн ошол үйдөмдү биз кылышыбыз керек. Ошол жалпы үйдө өсүп, жалпы үйдө тарбияланып, саясатка аттанган саясатчылар ким экенин, ал эми мекен үчүн, эл үчүн кызмат кылгандарды дагы айрып тааный турган мезгил жетти.
Саясатчы Азимбек Бекназаровдун курултайда сүйлөгөн сөзү интернеттеги орус тилдүү социалдык тармактарда катуу талкууга алынды. Анда анын бул айткандарына карата айыптаган ой пикирлер калтырылып, Кыргызстан кыргыздардын гана эмес, анда жашаган бардык улуттардын мекени экенин белгилеген комментарийлер жазылды. Президенттик шайлоонун астында мамлекетти түзүүчү болушу керек деген негизде бир гана улутка басым жасоо менен жарандардын улуттук сезимдерине ойноого жол бербөө маселеси көтөрүлдү. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина, башкалар сыяктуу эле Азимбек Бекназаровко дагы мыйзам чегинде чара көрүүнү сунуштады.
Высказывание деструктивно националистическое, то есть оно ведет к расколу.
Анын бул айткандары улутчулдук жана бүлүндүрүүчүлүк мааниде болду. Мындай билдирүү коомду ажырымга жана кыйсыпыр кылууга алып келет. Бекназаров Кыргызстанды жалпы үй деп атаганды токтотуу керек дегенде, баарыбыз эле ал бир гана улутка басым жасап, бир түрдүү мамлекет түзүү тууралуу айтып жатканын түшүндүк. Мен муну менен ал Кыргызстан кыргыздар үчүн деген ойду туюнтат деп эсептейм. Биздин буга ачуубуз келди. Назаров буга жооп берип жазасын алышы керек. Азыр улутчулдук мүнөздө айткан сөз үчүн Трофимов деген тергөө абагында отурат. Бекназаровду дагы мына ошол Трофимовго окшотуп камап жазасын берүү керек. Аны дагы абакка камап, анан эмнеге мына ошентип сүйлөгөнүн териштиришсин.
В таком случае пускай тогда Бекназарова также наказывают, как и Трофимова. Пусть посадят в СИЗО и разбираются, почему он такие вещи говорит.
Ошол эле кезде айрым жергиликтүү агенттиктер Атажурт партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиевке, Ахматбек Келдибековго жана Азимбек Бекназаровко алардын таза кандуулугун аныктоо боюнча ДНК тесттен өтүүнү сунуштап чыкты. Партиянын расмий өкүлү Шайырбек Маматокторов мындай зарылдык жок экенин айтып жооп берген. Ал эми курултайда таза кыргыз президенттикке барышын сунуш кылган Азимбек Бекназаров, ал өз сөзү менен башка улуттарды капагылайын деген ою жоктугун айтып, ДНК тест аркылуу таза кыргызды аныктап чыгуу кыйын экенин белгиледи.
ДНК менен кыргызды аныкташ деле менин оюмча кыйын болсо керек. Өзүдө кыргызда ак айтылган ошондой бир нерсебиз барбы? Биздин кануубуз ушундай, тигиндей, анымыз деген. Мындай таза кыргыз мондай болот деген шкала жок да. Ошол үчүн мейли башка улут болсун, бирок кыргыз үчүн, кыргызстан үчүн билиш керек да. Мен андайды 26 жылда көрбөй жатам да.
Парламент депутаты Ирина Карамушкинанын билдирүүсүнөн кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Азимбек Бекназаровдун курултайда сүйлөгөн сөзүн териштирип изилдей баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Кубан Арзыкулов саясатчынын сөзүндө улуттар аралык кастыкты козутуу бар же жок экенин экспертизанын жыйынтыгы аныктай турганын айтты. Эске сала кетүүчү жагдай, саясатчы Азимбек Бекназаров дагы жакында улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдигинин колдоосу менен талапкерлигин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка аттана турганын жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жалал Абаддагы Бегайым коомдук адабий фонду Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке социалдык тармактар аркылуу ачык кат жолдоп, кыргыз өзбек карым катышын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Кайрылууда эки өлкө ортосундагы чек ара өткөрүү пункттарындагы катаал тартип тууган уруктук мамилеге, билим берүү жаатындагы алакаларга кедергесин тийгизип жатканы, жергиликтүү этникалык калктын жаш мууну өзбек улуттук маданий баалуулуктардан ажырап баратканы айтылат. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жолдонгон ачык кат 19 июлда Бегайым коомдук адабий фондунун төрайымы Ранохан Мамытованын фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Бул тууралуу Мамытова Азаттыкка комментарий берип, чек арадагы катаал тартип жөнөкөй жарандарга кедергисин тийгизип, тууганчылык байланыштарды солгундатып жатканын белгиледи. Кайрылууда кыргызстандык өзбек жаштары улуттук адабият өкүлдөрүн тааныбай өсүп жатканына тынчсыздануу билдирилген.
Эмнеге күйүнүчтүн болсаңыз, шундан кийин азгина эмне кылып калат экен да, мен ушу
эмнеге муктаждык сезсең, ошол маселени көп ойлоп калат экенсиң. Мен чыгармачыл балдар менен иштешем. Биздин негизги көйгөй көркөм китептердин жетишсиздиги. Мектептерге барып, китепканаларга атайын баш багам. СССР доорундагы социализмди даңктаган китептер чаң басып жатат. Жеткинчектерди кызыктырган өзбек тилиндеги жомоктор жана башка адабияттар жок. Китепканачыларга суроо узатсам, кана эми ошондой китептер болсо, балдар окусун деп текчилерге тизип койбойт белек деп айтышат.
Ачык катта чет мамлекеттердеги этникалык өзбектерди унутта калтырбоо өтүнүчү келтирилип, бул жаатта кыргыз бийлигинин этникалык кыргыздарга соңку жылдардагы камкордугу жакшы үлгү деп айтылат. Маселен, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында өзбекстандык кыргыздар үчүн 100 орун бөлүнгөнү белгиленип, Өзбекстандагы университеттерден деле кыргызстандык өзбектердин окуусуна шарт түзүү сунушталган. Ранохан Мамытова бул кайрылуу Ташкентке жетип, алардын максаты ишке ашаарынан үмүттөнүп турганын Азаттыкка мынтип билдирди.
Унчалык ишенч болмаган тагдырда эм харакет бир
болмаса. Аябай ишенбесек да, быйыл болбосо кийинки жыл ишке ашабы деген ойдомун. Чыкпаган жандан үмүт дейт эмеспи? Чек ара толук ачылбаса деле жеңилдиктерди көбөйтүшсө экен. Мурдагыдай Жалал Абад Ташкент багытында поезд каттаса деген тилегибиз бар.
Мамытова жетектеген Бегайым коомдук адабий фонду 2007 жылы түзүлгөн. Мүчөлөрдүн саны 200 тегерегинде. Фондтун расмий Ташкентке жолдонгон бул каты коомчулукта түрдүүчө талдоого алынып жатат. Арасында туура көрбөгөндөр да бар. Кыргыз-өзбек карым-катышы боюнча макалаларды жазып жүргөн публицист Жолдош Турдубаев бул муктаждыктан чыккан кайрылуу деп эсептеди.
Арасы болгондо жазасат да, маселе турат, аны айтпай эле койсо болбойт да, ошо маселени коюш керек. Муну туура эле жаман көрбөш керек менимче да, мен башка бир маселе ошонун ошол тоолоп бир башка чагымсыз аракеттерди же акча көбөйтүп жаткан сөздөрдү кагып жибербесе эле, негизи маселени орду менен койгон убагында коюп колдон келишинче туура чечиш керек да.
Турдубаев ушундай эле көйгөй өзбекстандык кыргыздарда да бар экенин айтып, өкмөттөр маани бериши зарыл деп эсептейт. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы бир нече жылга созулган салкын мамиле Шавкат Мирзияев бийликке келген 2016 жылдын күзүнөн тарта жандана баштаганы белгилүү. Маданий алакалар артып, чек араны тактоо жаатында аракеттер да жанданды, бирок чек ара пункттары качан толук ачылары азырынча белгисиз. Өзбекстан 2010 жылы Кыргызстан менен чек ара өткөрүү пункттарында тартипти катаалдаштырып, 2013 жылдан тарта тууган уруктарга бири бирине телеграмма аркылуу каттоого мүмкүндүк берген. Мындай мамиле соңку жылдары эки элдин бири бирине кыз узатып келин алуу салттарынын сейилдешин, кайтыш болгон ата энесине, жакын тууганына топурак сала албай калгандардын көбөйүшүн шарттады. Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин белгилеп, бирок жогоруда айтылган көйгөйлөр, анын ичинде телеграмма системасы качан жоюлары белгисиз экенин айтты.
Сүйлөшүү башталганы бул абдан чоң ийгилик, биз үчүнчү. Сүйлөшүүлөр азыр системалык түрдө жүрө баштады. Жумушчу топтор ай сайын жыйылып, паритеттүү тартипте бир Өзбекстанда, бир Кыргызстанда болуп сүйлөшүүлөр кылып атат. Жылыштар бар бул багытта, бирок жумуш көп.
Кыргызстанда өзбектектүүлөр өлкө калкынын 14% түзөт. Негизинен Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында отурукташкан. Учурда Кыргызстанда өзбек тилинде окуткан 43, өзбек тилин аралаш билим берген 100 ашуун мектеп бар. Ош жана Жалал Абад мамлекеттик университеттеринде өзбек тили жана адабияты кафедралары иштейт. Аталган эки облусто өзбек тилинде расмий гезиттер чыгат. Андан тышкары Ынтымак телерадиоканалында өзбек тилдүү берүүлөр күн сайын эфирге берилет. Ошто Баабур атындагы өзбек драм театры ишмердигин ийгиликтүү жүргүзүп келүүдө. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Москва менен Вашингтон кибер коопсуздук боюнча жумушчу топ түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бул тууралуу Орусиянын маалымат агенттиктери расмий булакка таянып жазышты. Орусия президентинин кибер коопсуздук маселелери боюнча атайын өкүлү Андрей Круцких 20-июлда жергиликтүү маалымат агенттигине берген комментарийде жумушчу топ жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын бышыктады. Түрдүү сунуштар менен алмашып жатабыз. Мындай топ уюштуруу, байланышып туруу керектигин эч ким танбайт. Бул деген күнүмдүк дипломатиялык иш. Албетте, бул иш өз жемишин берүүгө тийиш. Азыркы жагдайды эске алуу менен биринчи кезекте Кошмо Штаттардын ички саясаты үчүн үзүрлүү болушу керек, деди Круцких. Жакында Германиянын Гамбург шаарында чоң жыйырманын саммитинде болгон Орусиянын расмий өкүлү Светлана Лукаш, президент Владимир Путин жана президент Дональд Трамп кибер коопсуздук боюнча маселелерди улуттар уюмунун же жумушчу топтун алкагында талкуулоо жөнүндө макулдашышканы айткан. АКШ мамлекети башчысы да саммиттен кийин ошондой топ түзүүнү Путин менен сөз кылышканын билдирген. Бирок америкалык конгрессмендердин катуу ысынына кабылгандан кийин Трамп Президент Путин менен кибер коопсуздук боюнча топ уюштурууну талкуулаганбыз. Бирок бул факт андай топту түзсө болот деп эсептөөгө жатпайт, түзүлө да албайт деп Твиттерге жазды. Америкалык чалгындуу агенттиктери Орусия Трамптын жеңишин камсыздоо үчүн АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишкен. Буга президент Путин өзү көрсөтмө берген деген тыянакка келишкен эле Кремль бул дооматтарды четке кагууда. Республикачыл сенатор Марко Рубио биригилешкен жумушчу топ түзүү демилгесин химиялык курал маселесинде Сирия президенти Башар Асад менен биригелеш иштөөгө салыштырган. Реалдуулук жана прагматизм Владимир Путин менен кызматташууну талап кылганы менен ал эч качан ишеничтүү союздаш же конструктивдүү өнөктөш болбойт деп жазган Рубио Твиттерге. АКШ президентинин контртерроризм боюнча кеңешчиси Томас Боссерт саммиттен кийин Вашингтон Москва менен кибер коопсуздук жаатында өнөктөштүк түзүү жөнүндө макулдашышты деп болжолдоо эрте деп айткан. Өнөктөштүк ортодо ишенимдүү мамиле орногондо, орток максаттар боюнча макулдашканда болот. Кибер коопсуздук маселесинде АКШ менен Орусия ушундай деңгээлге жетти деп айта албаймын. Ага жетишмейин өнөктөштүк тууралуу сөз кылуу эрте, бирок диалог жүргүзүү зарыл. Биз мына ошол жерден баштайбыз, деди Боссер. Ал эми Америкалык чалгындоо тармагындагы расмий адамдардын бири Reuters агенттигине кибер коопсуздук жагынан кызматташуу Москва АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкенин моюнга алмайын, Орусия үчүн жете албаган кыял бойдон кала берет деп комментарийледи. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларга кайрылсак. Майып балдардын ата-энелери президент Атамбаевге жаңы туулган балдарга сүйүнчү пул берүү тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырышууда. Алар бул акчаны андан көрө майып балдарын багып иштебей, үйдө отурган ата-энелерге айлык маяна катары берүү сунушун айтып жатышат. Коомчулукта булардын сунушуна каршы ой пикирлер да бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жылдыз Ракымбаева бир нече жылдан бери майып баласын карап үйдө. Жолдошу иштеп тапкан каражат үй бүлөнү толук каржылоого жетпейт.
Өкмөттөн дары сатып алам ай сайын. Ошол 3000 сом жетпейт, мен 5000 сомго ай сайын дары сатып алам балам. Алганым 3000 сом. Анан эгерде жолдошум үйдө болгондо мен иштейм, ал иштеп кетсе мен бала менен отуруп калам да. Эч кандай доход эч жактан ала албай калабыз да, ушул бала менен карап. Муктаждык көп болот да.
Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелери түзгөн коомдук уюмдардан турган жаңырык тармагы президентке кайрылуу жолдоп, коомчулуктун жана мамлекеттин көңүлүнөн сырт калып жаткан майып балалуу энелердин көйгөйүнө көңүл буруусун суроодо. Кайрылуу ээлери жазында парламент депутаттары тарабынан көтөрүлүп, коомчулуктун колдоосун тапкан сүйүнчү пул тууралуу мыйзам долбооруна каршы. Алар сүйүнчү пулга сарпталуучу каражатты мамлекет майып балалуу ата-энелерге айлык акы кылып төлөп берсин деп эсептешет. Жаңырык бейөкмөт уюмдар тармагынан координациялык кеңештин төрайымы Зайнап Ишмуратованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, майып оорлуу баласын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык акы төлөп берүү талабы 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келүүдө. Бирок дайыма бюджетте акча жетишсиз деген негиз менен берилбей келе жатат.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жашаган үй бүлөдө айлык расходу ашыкча көп болот да, бул биринчи негиз. Экинчи негиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп аланын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо, баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата энелер балдарды карайбыз дейт дагы, алар такай ошол бала менен болуп өздөрү жумушка чыга албай калат.
Зайнап Ишмуратова ошондой эле эмне үчүн сүйүнчү пул тууралуу мыйзамдын кабыл алынуусуна каршы чыгып жатышканын да айтып берди.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын дары дармеги, алардын пособиясы, алардын лечениясы, алардын калыптануу реабилитациядан өтүү процесстери, алардын санитардык курорттук леченияга болгон жеткиликтүүлүгүн каралбайт дагы, анан эле келип мамлекет баарына тегиз пособия берүүгө даяр экен да.
Ошол эле учурда коомчулукта жаңырык тармагынын сунушуна каршы пикирлер да бар. Балдар укугун коргоочу адистер мамлекет эки жакка тең мамиле кылууга тийиш. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелерине айлык акы төлөөгө да, жаңы туулган балдарга бир жолку сүйүнчү пул берүүгө да каражат табуусу керек деп белгилешет. Үй бүлөнү бекемдөөчү Данакер борборунун жетекчиси Наргиза Кунушалиева мамлекеттик бюджеттен максатсыз жумшалып жаткан акчалар сүйүнчү пул берүүгө да, майып балдардын ата-энелерине да айлык акы төлөөгө жетмек деген пикирде.
Өз карашты мен түшүнүп жатам, бирок ошол эле учурда сүйүнчүгө муктаж болгон дагы үй бүлөлөр жок эмес, абдан эле көп. Муну бөлбөш керек. Үй бүлөлүк бул приоритеттүү же болбосо майып балдардын маселеси приоритеттүү деген бир көз карашты мен колдой албайм. Эки тең маселе тең бизде бар. аны чеч керек да. Бул расход башка жактан издеш керек.
Майып балдарын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айрык акы төлөп берүүнүн ушун социалдык өнүктүрүү министрлиги да көтөргөн. Аталган министрликтин мамлекеттик төлөк пул бөлүмүнүн башчысы Жамиля Исмаилова бул сунуш учурда иштелип жатканын, жыл аягына чейин өкмөттүн кароосуна жиберилерин Азаттык радиосуна билдирди.
Выплата по уходу за ребенком, она уже как на поддержку родителей, которые находятся по уходу за ребенком и не могут...
Жүлүк пул баланын өзү үчүн жумшалса, баланы караганы үчүн төлөнүүчү акча, үй-бүлөлүк бюджетти колдоо жана ата-энелердин кийинки келечегинде мамлекеттен пенсия алуусуна кепилдик берүү максатында берилет. Бул демилге биздин министрлик тарабынан да көтөрүлгөн. Учурда бул сунушту атайын жумушчу топ иштеп жатат. Бала караган үчүн төлөнүүчү каражаттын өлчөмү, берилүүчү тартиби жана башка жоболору иштелүүдө. Менин билишимче, ушул жылдын аягына чейин өкмөткө сунушталат.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосунда 29460 майып бала катталган. Аларга ай сайын 3000 сомдон жөлөк пул берилет. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жөлөк пулу 2011 жылы 50% көбөйтүлүп, 2000 сомдон 3000 сомго көтөрүлгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Сирия жаңжалын чечүү боюнча АКШ туруму өзгөрүп бараткандай. Барак Обама өлкөнү башкарып турганда Вашингтон жарандык согушту токтотуу үчүн адегенде Сирия президенти Башар Асадды кызматтан кетириш керек деп айткан эле, эми болсо Трамптын кеңешчиси бул биринчи максат деле эмес деген жана Асадка оппозицияны колдоо программасы токтотуларын билдирди. Кененирээк Али Токтохунов айтып берет.
Сирия президенти Башар Асад өлкөсүндөгү 6 жылдык жарандык согушту саясий жагынан жөнгө салууга аракет кылууда деп кошмоштаттар эсептейт. Буга байланыштуу анын токтоосуз кызматтан кетүүсү талап кылынбасын президент Дональд Трамптын кеңешчиси айтып чыкты. Ал мындай дейт: «Биз үчүн Асад дароо кетиши керек деген талап маанилүү деп ойлобойм. АКШ кайсы бир мезгилде Асадтын кеткенин каалайт», деди террорчулукка каршы туруу багытындагы президенттин кеңешчиси Том Боссерт. Ал бул турумду 20-июлда Колорадо штатында өткөн коопсуздук форумунда билдирди. Муну менен АКШнын азыркы президенттик администрациясынын туруму Барак Обама башкарган Ак Үйдүкүнөн айырмаланды десек болот. Обама Сириядагы жагдайды саясий талаада жөнгөрүш үчүн ириде Асад отставкага кетиши керектигин талап кылып келген болчу.
If Iran and Russia want to spill their blood and treasure trying to prop up
Эгер Иран менен Орусия кан жанын жыйган тергенин төгүп бул сириялык өнөктөшүн колдоону жана ушул сазга батууну каалашса, алардын тандоосу. Кошмо Штаттардын президенти катары менин тандоом башка. Сирия жаңжалын чечүүнүн жалгыз реалдуу жолу саясий чечим. Анын ичинде өзгөртүүнү асатсыз жүргүзүү. Дипломатия мына ушуну талап кылат.
Деген эле Барак Обама бир жыл мурда. Ошол эле учурда айрым кубаттуу батыш өлкөлөрүнүн лидерлерин дагы туруму жумшарып бараткандай. Маселен, Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон да Асадтын кетиши Сирия боюнча тынчтык келишимине жетишүүнүн биринчи шарты эместигин айткан. Ошол эле коопсуздук форумунда кеңешчи Боссерт дагы бир маанилүү маселенин башын ачты. Ал президент Трамп Асад менен күрөшүп аткан сириялык козголоңчуларды куралдандыруу жана окутуу боюнча борбордук чалгын кызматынын жашырын программасында токтотууну чечкенин айтууда. АКШ позициясындагы бул эки өзгөрүү тең Орусияга жагышы ыктымал. Анткени Москва Вашингтонду козголоңчуларды куралдандыруудан баш тарттырууга аракеттенип келген. Ошондой эле орус тарап Сирия саясий транзити боюнча сүйлөшүүлөр учурунда Башар Асад колдоо таба турган болсо, бийликте калат жана кайра шайлана алат деген турумду карманат. Сирия оппозициясын куралдандыруу программасы этап этабы менен токтотуларын адегенде 19-июлда Вашингтон Пост гезити да жазып чыккан эле. Анда расмий адамдар Трамп бул кадам аркылуу Орусия менен иштешүү жолун издөө кызыкчылыгын көрсөтөт деп баалашкан. Кабарды ырастаган Боссерт Трамптын Сирия маселесинде Орусия менен кызматташуу саясаты өзүн актайт деген ишенимде. ЦРУнун программасы Обаманын администрациясы тарабынан Асадды кызматтан кетирүүгө басым көрсөтүү үчүн 2013 жылы башталган. Сирияда 2011 жылдын мартындагы антиөкмөттүк демонстрациялар айоосуз басылгандан кийин курчуп кетип, жапырт башаламандык тутанган. Ошол эле жылдын жайында куралдуу жаңжалга айланган. Оппозициянын башкы талаптарынын бири бийлик башындагы Башар Асадды кызматтан кетирүү болгон. 2000-ci жылы атасы президент Хафез Асад өлгөндөн кийин президенттикке келген Башар Асад талапты аткаруудан баш тартып, жаңжал жарандык согушка айланган. Ошентип 7 жылга узарып бараткан Сирия согушунда 100 миңдеген адамдар өлүп, миллиондогону качкынга айланышты. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кезек биз жана дүйнө түрмөгүндө Германиядагы кыргызстандыктардын саны 4000-ден ашат. Алардын арасында студенттери да, илимпоздору да, ишкерлери да бар. Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстагы журтташтар немис коому менен жуурулушуп, жашоонун күнгө тескей жетишкен ийгиликтери тууралуу азыркы берүүбүздө сөз болмокчу. Кыргызстандыктар менен кесиптештерим Элиза Кененбаева жана Кубат Касымбеков баарлашып келди.
Бүйүр кызыткан футбол, германдардын сүрөнү жана кызыктуу баарлашуулар жайдын аптапты күнүндө Германиянын баш калаасындагы Охотвай стадионун көркүн ачты. Берлин, Франкфурт, Гамбург баштаган шаарлардан жана Саксония, түндүк Рейн-Вестфаль аймактарынан келген кыргыздар футбол талаасына чыгышты.
Бир катар Германиянын бир катар шаарынан келгендер бүгүн футбол ойноп жатыптыр. Бүгүнкү футболдук мелдештен өзгөчөлүгү эмне болот сиздердин команда үчүн?
Биздин команда үчүн биз уже көптөн бери келип катышып жүргөнбүз. Бул ушу бүгүнкү келип жатканыбыз, ушул жылдыкы аябай дайынданып келгенбиз. Үч команда келдик. Биринчи, экинчи, үчүнчүнү алабыз деп максат коюп келдик.
Даярданабыз утпайсыңарбы? Мисалы, кандай даярданып, кандай ыкмалар менен да өзүңөр даярдап келесиңер?
Эми бизде Гамбургда кыргыздар көп. Жума сайын балдар менен жолугуп футбол ойнойбуз. Ошо 2-3 сааттан ошентип даярданабыз.
Биз өзгөчө даярдыгыбыз атайын Кыргызстандан, Кыргызстандын Германиянын желеги боз кылып өзүбүзгө ушундай футболка полный даярдатканбыз. Аркабызда аттар жазылып кыргыз Гамбург деп анан аттарыбызды жаздырып алганбыз. Ушунду айта кетейин дедим эле.
Ошондо бози анан ошол учурда Германиянын
ошо менен кыргыз менен Германиянын биргелештирип атайын өзүбүзгө Гамбургда өзүбүздүн клубубуз бар. Ар дайым чогулуп кыргыздар чогулуп жана концерттер болуп турат.
Мелдеште баш аягы 10 команда элчинин кубагы үчүн күч сынашты. Ар командадагы 6 оюнчунун арасында студенти да, ишкери да, алардын чет өлкөлүк достору да бар. Албетте, германдарсыз кантип футбол беттеши болсун?
Кайсы футбол германсыз өтмөк эле? Берлиндеги футбол мелдешине дагы бул жерден Берлинден 5-6 саат алыстыктагы аймактардан дагы келишкен экен. Менин артымдагы германдар каяктан келдиңер?
Биз Германиянын батыш тарабынан Нордрайн-Вестфален деген жактан келдик.
Ошондо 6 саат жол жүрдүк.
6 саат жол жүрүп келдик.
Кайсы командага герман болуп атасыңар? Кана командаңар кайсы жерде?
Биздин командабыз ушул отурган балдар, НРВ-нын балдары. Азыр жакшы ойноп атышат. Буюрса 2-3 жолу ойношту. Эми азыр финалга чыгып атышат.
Жеңишке жетет деген мындай үмүт барбы?
Ооба. 100%. Буюрса.
Бул жакта Гамбургдун командасы күчтүү деп атышпайбы?
Эми азыр Гамбург менен түшөт, эми көрөбүз буйурганы. Бирок биздин балдар да аябай күчтүү. Колдоп атабыз.
Жылдан бери биякта келип ойноп кетебиз деп атпайсызбы? Анан мындай сизге өзүңүзгө эмне берет ушул жака келип чогуу кыргыздар менен ойногон өзү ушул иш чара анан ушул жака келип сиз келип атсаңыз демек каалап атасыз, демек бир келгиңиз келет дегендейчи, анан сизге эмне берет?
ушу кыргыздардын чогулушуна келгенибиз мекенди сагынганда баарыбыз бирге чогуу ойноп, бирге чогуу күлүп, бирге чогуу концерт көрүп, тамак жеп, ошо мекендикте сагынычыбызды таратып атабыз да ушул жака келип. Себеби Германияда окуган аябай кыйын, анан кечке экзамендерди тапшырып ошондон кыйналганда анан мекенди сагынганда ошондой бирге чогулуп турабыз пат паттан.
Германияда кыргыздар деп кетпедиңизби? Мисалы сиз бирке студент үчүн эмне оорчулук, эмне маселе бар бияктагы Германияда футбол окушту?
Студент үчүн Германияда тапшырыш кыйын эмес, немис тилин билсе. Ал эми окуш аябай кыйын да. Мен инженерия бөлүмүндө окуйм, мага окуш буга чейин аябай кыйын болду да. Экзамендер тапшырыш Кыргызстан менен салыштырмалуу, мен Манаста окуам, ошо менен салыштырмалуу мага аябай эле кыйын болду.
Германиядагы кыргыз студенттери студенттик жашоо тууралуу алдыда дагы кеңири кеп кылабыз. Биз Азамат менен маектешкиче Гамбургтан келген командалар гол артынан гол киргизип, ийгиликке жетишип жатышты.
Пенальти күтүүсүз голдор коштогон 6 сааттык мелдештен кийин быйылкы чемпиондор аныкталды.
Бүгүн негизинен 10 команда келди. Бул Германиянын ар кайсы тараптарынан, ар кайсы жерлеринен жана шаарларынан келишти. Ошонун арасынан аябай кызыктуу оюн болду деп ойлоймун. Ошондон акырында Гамбург шаарынан 3 команда келди эле, 3 тең 1-2 орунду алып кетишти. Ошондо Франкфурт шаарынан келишти, Цвикау деген Саксония жеринен келишти, Энерве деген жер бар, ошол жерден келишти. Берлинден, ушул Берлинден өзүнөн дагы бир нече команда чыгышты. Ошентип акырында ушу күчтүү командалар 1-2-3 болуп ошол Гамбург шаарынын командалары аныкталышты.
Да мекендештери менен жөн гана жолугуп, баарлашып кетейин деп 5-6 сааттык жолду басып келгендери да жок эмес. Алардын арасында Свикау шаарынан үй бүлөсү менен келген Эркен Карымшакуулу. Эркен мындан 8 жыл мурда, ал кезде Кыргызстанда өз эмгектенген Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин атайын долбоордун алкагында Германиянын шаарындагы окуу жайга келип, иштеп магистратурасын улантат. Учурда Эркин банкта программист болуп эмгектенет. Жубайы Салтанат да магистратураны ийгиликтүү аяктап, уулу Элмарды бир аз тыңытып алсам эле жумуш издейм деп турган чагы.
Ушул 8 жыл ичинде бул жактан үй бүлөңөр менен эмне таптыңар, эмне үйрөндүңөр, канчалык өзгөрдүңөр балким?
Эми дүйнө жүзүндө Германияда немистер эмнеси менен атактуу? Пунктуалдуу, айткан сөзүндө турган, э? Ошол анан тазалык. Бул аябай чоң нерсе да. Ошол айткан эрнем кыргыздарда билесиңер да. Конокко 5ке чакырабыз, а 7де конок келет. Германияда 5ке чакырсаң, конокко 5де келет. Анан ошол нерселерин үйрөндүк. Жумушка көз караш, мисалы Кыргызстанда ушундай иштегенде берилип булар бир жумушту алды, ушул жумуштун аягына чыкмайынча булар оңой менен токтонушпайт да. Биз болсо жумушту жакшы баштайбыз да, анан көп жерге келгенде мындай өзгөрүп кетип атпайбы? Ушул нерсеси Кыргызстанга болсо
дисциплина деген жагы булардыкы аябай катуу да. Например, мисалы даже кыз бала бакчага барат, бала бакчадан уже пландаш берет, эртеңки күн эмне кийесиң, кандай эртеңки күн эмне жасайбыз деп бир жума мурун даже жасап иреттеп коюшкандары ошол жагат да. Анткени кызыбызда уже ошонун тарбиясын көрүп мындай пландаштырып бирдемени уже эртең эмне кылам билбейм деп турбай, уже эртең точно билет да. Немистердей болуп мындай пландап баарын иреттеп жүргөнгө азыр көндү.
Кичинекей Баяна 6 жашта. Ал Германияда төрөлгөн, немис тилдүү бала бакчага барат. Быйыл ал мектеп босогосун аттайын деп турат.
Канчадасың?
7-де.
7-де. Бала бакчага барасың, э?
Ооба.
Немисче сүйлөсүң? Эмне мектепке барасың?
Ооба.
Кантип даярданып атасың? Айтып берчи, бала бакчадан эмне кыласыңар? Мектепке кантип даярданып атасың?
Апайкем өзү үйдө атат. Анан немисчен садиктен акындан үйдөн атабыз. Анан апайкем бүт таң калады мага. Айтатат мен акындан окуу баштадым.
Коркон жоксуңбу?
Коркон жокмун.
Мектепке барып келип атабыз.
Ооба.
А бөбөңдү ойнотосуңбу?
Ооба.
Ал ыйлабайбы?
Ыйлабайт.
Сен жакшы көрөбү?
Ооба, садикте уламага менен ойнот эшиктен мени көргөндө.
Сен кыргызчаны кантип үйрөндүң?
Апакем, атакем үйрөткөн.
Немисче жакшы сүйлөсүң же кыргызча жакшы сүйлөсүң?
Немисче жакшы сүйлөйм.
Ал эми Германияга барам деген кыргызстандыктарга эркин эң алгач немис тилин үйрөнүүгө чакырса, салтанат кыз келиндерге кайрылып, турмушка чыксаңар да билим алууга умтулгула деген кеңешин айтып өтүштү.
Немис эли эми бизди кандай эми кыргызстанга айтканда жана күлүп кирсең кандай күлүп алат, күлүп кабыл алат дегендей, буларда деле күлүп кирсең ошондой жакшы кабыл алат. Анан эң мен байлап калганым, мисалы азыр акыркы убакта Европада аябай эме болуп атпайбы, жана качкындардын маселеси, ошондой бияктан көпчүлүгү барып немисче сүйлөсөң, сен немисче сүйлөй турбайсыңбы деп жакшы кабыл алат да. Ушул жактары мындай кубанып калышат, аябайчы, сен немисче билет экенсиң деп. Ошондой жактары бар. Анан эми ар качакта ар кандай адамдар бар да, буларда деле эми аябай көп жакшы кабыл алышат, эми арасында деле бар эми. Анан бир дагы өзгөчөлүгү немистердин, биз эми мындай кыргыздар жакшы көрбөсөк мурчуюп калабыз го. Булар болсо анысын билгизбейт да, күлүп турат, күлүп турат, жакшы көрүп аткан, жаман көрүп атканын билбейсиң. Мисалы Кыргызстанга барсаң ойлошот, баягы Россиядагыдай эле билет алып эле кетип калсам, кара жумуш болсо да иштеп келсем деп тамашалап сурагандар бар, алып кетпейсиңби барып кара жумушта иштесем да иштеп анан кайра келип калат элем деп. Эми билесиңер да, Германияда бул закон аябай күчтүү, бүт жагы законно каралган. Анан Германияда специалисттер жетишпейт. Бул көп техникалык специалисттер жетишпейт. Тил билесиңби, жакшы специалистсиңби, мисалы эми мындай айтканда менин курагымдагылар, үй бүлөсү барлар элемдесе тил билиш керек. Эң негизги тил.
Нурлан Мукаш дем алышта үй бүлөсү менен сейилдөөдөн кийин үйүнө кайтып келе жаткан чагы. Ал 17 жыл мурда Катардагы студенттер сыяктуу эле Германияга келген. Азыр болсо Лернеди Эрлебнишрайзен аттуу белгилүү туристтик компаниянын аткаруучу директору. Аны менен ар бир бурчу Кыргызстанды эске салып турган үйүндө баарлаштык.
Бияка келгенде дагы, бул жерге келгенде дагы шырдактар көзгө учурайт экен, анан Кыргызстандан келген сүрөттөр көзгө учурайт экен.
Нурлан Мукаш Германияда туризм жаатында 14 жылдан бери иштейт. Азыр жетектеп турган туристтик компанияга кезинде практикант болуп кирген.
18 жашман туризм тармагында иштейм. Кыргызстанда 3 жыл туристикалык компанияда тилмечи болуп иштегем. Ошо жаштан, ошо 18-19 жашымдан баштап эле окууну бүткүчөгө чейин көп немистерди, Швейцариядан, Австриядан келген конокторду коноктой алып, Кыргызстанды көрсөтчүмүн. Андан кийин ошо жаш кезимдеги кесип абдан жаккан, өзүбүздүн татынакай Кыргызстаныбызды көрсөтүп, немистер келип Кыргызстан кандай сонун жер экен деп билдиргенден мен ошо туризм тармагында иштейин деп ойлогом. Анан ой максаттарымды ишке ашырыш үчүн биринчи немис тилин окуп бүтүп, анан бияка Германияга келип экономика, менеджмент, туризмди окугам. Анан ошондон баштап 2003 жылдан бери Германияда да белгилүү чоң туристикалык компанияда иштейм. Баягычта 65 ишкерлерибиз бар, ишчилерибиз бар, баардыгы көбүнчөсү немис Германиядан болот.
Кыргызстандык ишкердин компаниясы дүйнө жүзүнө, өзгөчө Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстанга туристтерди алып барат. Ишке байланыштуу дүйнөнүн булуң бурчуна байма-бай учууга туура келет. Маселен, бир жылда бир айдан ашык убакыт аэропортторду жана учактарды өтөткөн.
Мунун баары Нурлан Мукашка жергиликтүү коомду гана эмес, дүйнө элдеринин табитин, кыял жоругун таанууга жол ачкан.
Немис туристтер менен эле жалаң иштебей, биз Америкадан келген туристтер менен иштейбиз. Франция, Испания, бүт дүйнө жүзүнө бир 44 мамлекетте иштеген туристикалык компаниябыз. Анан кызык жери кандай? Немис туристке эртең мененки тамагы башкачараак болот. Португалиядан келген кишинин тамагы башкачараак болот. Эртең мененки Бразилиядан келген кишиге эртең мененки тамагына оливковый май бербесе, тамагы туура курсагы тойбой калат. Анан ал тарына баштайт. Американецтер эч кандай сюрприз жаман көрөт. Бүт баарын тактап бериш керек. Японецтердин көз карашы башка болот. Биз ошонун баардык мамлекеттер менен ошондой туристтер менен иштегенде ошонун кызыкчылыгы жакшы.
Биз баары тааныш керек болот.
Тааныш керек, үйрөнүш керек. Анын баардыгы бир кезде эле үйрөнбөйт. Биз өзүбүздүн фирмабыз акырындан көтөрүлүп ошо башка чет мамлекеттерге чыктык.
Бул жакта баары чет жакта көнүп кетиш, чет жакка мындай ичине кирип ошол коом менен аралашып кетиш оңой эмес да. Мисалы ошол процессти, мисалы герман коому менен мындай чогуу жорулушуп жашоо процесси канчалык оор же жеңил болду сиз үчүн?
Биз эми мен башында келгенде өзүм бойдок бойдон эле келгем, жаш бала болчумун. Анан башында 21 жашында келдим Германияга. Анан ошондо келгенде башында кыйын болот. Өзүң үйүңөн, өскөн жериңен алыс жака барганда, студент болуп келгенде көрбөгөндү көрөсүң, өзүң окууңду финансирование кылыш үчүн иштеш керек болгон.
Туристтерди тейлөөдөгү батыштын стандарттарын жакшы билген ишкер Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү үчүн жолдорунан тарта инвесторлорго түзүлгөн шарттарга чейинки маселелер бар экенин мойнуна алат. Ал кыргыз туризмине салым кошо турган пландар менен бөлүштү.
Биз Кыргызстанга жыл сайын көп эле туристикалык группаларда жүрөбүз. Анан бирок да биринчи жолу мурда 2000-чи жылдары биз Кыргызстанга туристикалык поезддер жиберчүбүз. Анан 2005-чи жылы бизде кичинекей топлоң болуп кетип, анан 2010-чу жылы кичинекей топлоң болуп кеткенден баштап биз Кыргызстанга туристикалык мындай бай туристтерди киргизбей калганбыз. Бирок да мына 7 жылдан бери бизде тынчылык болуп, туристтерге мындай кандай ачык болгондуктан биринчи жолу ушу октябрь айында биз чоң туристикалык поездди киргизген атабыз Кыргызстанга. Ал баягы Жибек жолунда жүргөн чоң проект болот. Алмата, анан Бишкек, Ысык көлгө чейин барып, андан ары ошо поезд менен Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Мары, Ашхабадка чейин барчу поезд. Анан аяндан ары чыгып аякта туристтерди Ирандын Исфахан деген шаарына чейин барып кетчү чоң проект бар. Ошо проект менен быйыл биринчи жолу 12 жылдан бери келбей аткан поездибизди эми биринчи жолу Кыргызстанга киргизген атабыз. Бул Нарындагы интернат деген жерде тоолор бар, Кызыл Тоо деп коебуз.
Нурлан Мукаш мекенден алыс жүрүү оңой эмес деген, акыры Кыргызстанга кайтып барарын айтат. Мекенди сагынганда болсо дубалга кыдырата илинген кыргыз жыттанган сүрөттөр дем берет дейт.
Негизи бул мамлекеттеги кыргызстандыктардын немис коомуна сиңип, аралашып, интеграциялануусунда кандай маселелери бар? Бул суроого биз ар кандай жооп алдык.
Немистер менен интеграция болуш бул да оңой иш эмес. Себеби мен окудаган группада мен жалгыз иностранецмин. Эки китаец бар, бирок ал китаецтер көбүнчө сабакка келбейт деле да. Анан немистер менен чогуу бир достошуш, бир өзүнчө да бир мен үчүн окуу да. Себеби бир аз өзүнчө жүрүшөт. Анан алар менен чогуу окканга мындай башында 1-2 жыл кыйналдым да. Чогуу достошконго. Азыр болсо баары жакшы.
Люди стараются, которые из Кыргызстана сюда приезжают, они стараются интегрироваться.
Кыргызстандан келгендер интеграциялашканга аракет кылышат. Өзгөчө өздөрү жашаган коомго аралашып, сиңишип кетүүнү көздөшөт. Кыргызстандыктар абдан ачык болушкандыктан алар тез эле аралашып кетишет. Бирок айрым учурда бюрократия, документациядан бир аз көйгөйлөр жаралат. Ошол себептен бул жака келгендердин баары эле жумуш таап кала алышпайт.
Германияда билим алып жаткан студенттердин айрымдары стипендия утуп алып келишсе, көпчүлүгү бул өлкөгө АУПР сыяктуу программалар аркылуу эмгектенгени келишет. Алардын айрымдары иштеп немис тилин мыкты үйрөнгөндөн кийин окуу жайларга тапшырат. Студенттердин дагы бир бөлүгү Кыргызстан менен Германиядагы жогорку окуу жайларынын ортосундагы студенттерди алмашуу программасы аркылуу келген. Маселен, Канжардын Берлинге келишине Азаттык Плюс телеберүүсүнүн 2011 жылы Берлиндеги кыргыздар тууралуу тарткан чыгарылышы түрткү болгон.
Мен алгач келип калган себебим бул Германияга алгач азаттыкты көргөм биринчи кезектечи. Ал кезде мен өзүм лаборант болуп университетте иштечи элем. Анан бир жыл ушу Берлиндеги кыргыздар деп ушундай азаттык тарткандан анан жумуштан кийинки убакта көрүп отуруп анан ушундай ой келген, мен дагы ушул байкелердей эжелердей болуп ушул жакка барып окусам, билим алсам деген. Анан ошол себептен ой келип анан эмне үчүн болбосун дегенден баштап мен тил үйрөнүп баштагам ошол кезектен. Анан жолдорун издеп ар кандай программалардын жолдорун издеп отуруп анан акыры келип ошол жактагы ошол көргөн байкелерим арасына жолугуп азыркы убакта ошолор менен жолугуп мындай маек алып
алардын катарына кошулдум.
Алардын катарына кошулуп мен дагы атан азыр ушундай деңгээлде
бул жакта иштейсиңби, окуйсуңбу азыр?
Азыркы учурда окуйм бул жакта.
Чоң рахмат. Эми менин сол жагымдагы Болот дагы бир кезде Азаттыкка интервью берип жүргөн экен э, студент кезинде. Анан азыр болсо Германияда окуусун аяктап иштеп жаткан маал экен. Кайсы тармакта эмгектенесиң? Канча жыл болду келгениңе?
Мен алгач Германияга 2008 жылы келгем. Ошондо студент кезинде атайын студенттер менен алмашып турган программалар бар болчу. Ошону ДАДА тарабынан колдонуп турган. Анан ошондуктан андан ары биринчи жолу келгенде эле оюма биринчи келди, бул эмне, канчалык өнүгүүсүнө эмне өбөлгө болду? А биринчиден бул билим берүү, булардын билимин ошондуктан өзүмө максат койгом, ошондо бияка келип сөзсүз билим алып кетишим керек деп. Анан ошондо өзүмдү окуудан кийин өзүмдү ошо көңүлдөткөм, окууга келем деп 2011 жылы кудайга шүгүр стипендия алып бияка магистратурага келгем. Анан ошондон бери 2011 жылы университет Кассель шаарында университетинде калыбына келүүчү энергия булактары жана энергия эффективдүүлүк билим тармагында өзүмдүн магистратураны аяктадым. Азыр болсо University of Applied Science, бул бир аз университетке жакындаган бир деңгээлге төмөнүрөөк, бирок алар дагы бакалавр жана магистратураны чыгарып турган университетке арасына кирет. Жана ошол жерде мен илимий иштеримди андан ары улантуудамын жана имараттардын энергетикалык эффективдүүлүгүн боюнча жогорулутуу проекттерде иштейм да.
Германияда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги менен кабарлашып турат. Элчи Эрнист Оторбаев Батыш университеттеринде илим алып жаткан жаш мекендештери менен сыймыктанарын белгиледи.
Эми кубанып турган нерсе биздин өзгөчө жаштар келип туруп бул жактан жакшы Европа деңгээлиндеги билимди алышат. Кыргызстанга келечекте булар жакшы адистер. Ушул биздин балдар кыздар булар дүйнөнү көрүп, дүйнөдөн өзүнө жакшы тажрыйба алып, анан кийин Кыргызстанга барып дагы ошол өзүнүн кошумун салат. Ошондой ойдомун.
Кыргыз консулдугунун расмий маалыматы боюнча Германияда 4000 ашык кыргызстандык бар. Германияда кайсы гана кыргызды жолуктурба, алар немис коомунан обочодо калбай, жергиликтүүлөр менен жуурулушуп, же окуп жатканын, же иштеп жатканын көрүүгө болот. Биз маектешкендердин көбү убагы келгенде миңдеген чакырым алыстыктагы мекенине кайтып барышаарын бир ооздон айтышат.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Алтай цивилизациясы жана Алтай тилдүү тектеш элдер деп аталган элерлик форумдун алкагында Көл облусунун Чоң Сарой айылындагы Курманжан Датка атындагы көчмөн цивилизациясы борборунда Алтай конушу көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө Алтай элдеринин каада салтын, жашоо турмушун чагылдырган стилде жасалган. Бул жөнүндө Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Алтай конушу көргөзмөсү президент Атамбаевдин тасма кесүүсү менен башталды. Андан соң Алтай элдеринин каада салты, жашоо турмушу, маданий этнографиялык музыкалык программалар конокторго көргөзүлдү. Көргөзмөдө кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими болгон элечек да конокторго көргөзүлдү. Анда Түркиянын Ван аймагынан келген коңур бүү асиялы памир кыргыздарга таандык делген элечекти атайын көргөзмөгө алып келген. Коңур бүү айым өзү алып келген элечектердин айырмаларынын маанисин, бөлүнүшүн өз жактарында кандай аталарын да айтып берди.
Ошондон түрлөрүнөн ар ким ар уруу ар башка кылат жасамасында ар ким ар уруунун жасамасы айыр айыр болот. Элечектердин да оромо калак дейбиз, калактын да оролгондорунуку айыр айыр болот. Тейит кесек дейт, тейит уулунун оромосу башка болот. Кесек уулунун оромосу башка болот дагы уруу ошондой уруу уруу оромолорун башка башка оройт. Баш кийимдерде аны калак дейбиз.
Коңур бүү асиялыны кыргыз элечекчилери атайын Түркиядан бери чакыртып, бизде жок болуп бараткан түрлөрүн азаптуу күндө элдин жардамына тийген баш кийими биздин элге жасап үйрөтүүгө чакырганын айтышты. Алтайдан келген Алексей Дазранов Алтай элдери эзелтен ырдап келген ырларын аткарып жатты. Үндө суктанган коноктор токтоп, андан алтайлыктардын жашоо турмушун сурап жатышты. Алексей Алтай элдеринин бири-биринен өтө деле айырмачылыгы жок экенин айтып, Кыргызстан жерин өзгөчө ысык көлдү көрүп суктанганын жана да ысык жерде жашайт экенсиңер деп өттү.
У нас общего, вот когда человек с друг другом здоровается, да? Вот приветствие. Вот это у нас.
Жалпысынан алып карасак, мисалы адамдар бири-бири менен учурашканыбыз бизде сакталып калыптыр. А кээ бир өлкөлөрдө жөн гана кандай да өтүп кетишип, ушундай учурашышат. А бизде урматсый менен кылабыз аны. Эл меймандос экен. Кыскасы баары жакшы экен. Бир гана жери ысык экен бул жак.
Народ гостеприимный. Ну, в общем, очень прекрасно. Мне нравится. Только жарко.
Форумга чыккан Ажо Атамбаев сөз сүйлөп, Алтай конушу көчмөн маданиятын чагылдырган ордо болорун белгилеп, Алтай элдерин павильондору ачыларын кошумчалады. Ал өз сөзүндө улуттук кийимдерге да токтолуп, кыздар башына кап кийбей, курман жандаткандай эл башкарышы керек деди.
Урматтуу менин эжелерим, карындаштарым, кичке кыздар, балдар, унутпагыла, кыргыздын кызы эл башкарышы керек болсун. Эч качан бетин ак менен кара менен жаап, башкача жүрчү эмес. Мына биякта эски баш кийимдерди көрүп алгыла.
Алтай форуму Алтай тектүү элди чогултуп, алардын бири бири менен жакындыгын, байланышын изилдөөгө болгон аракет экенин уюштуруучулар айтат.
Демек биз баягы советтер союзунун учурунда бул жабык тема болчу. Буга уруксат берилген эмес, себеби ал жактагы эл менен бул жактагы элдин ортосун баягы байланыштырбай, эки башкасыңар, тарыхта байланышыңар жок деп, анан жана кыргыздын улуу каганатын таптакыр танып, аны тарыхтан чийип салгысы келген. Бирок мына чындык бар экен, эгемендүүлүккө ээ болдук, жакшы демилге аракеттер менен отуруп туруп, мына Алтай эл аралык Алтай форумунда мына ушулардын баардыгы ачык айтылып, жанакы буга чейинки топтолгон илимий жыйынтыктардын баардыгы мына илимий жыйындарда баяндама иретинде айтылып атат.
Алтай цивилизациясы жана Алтай тилдүү тектеш элдер деп аталган эл аралык форум 20-июлда Бишкекте башталган. Ага Орусиянын курамындагы Татарстандын президенти Рустам Миннеханов, Башкыртстан лидери Рустем Хамитов, Саха Жумуриятынын мамлекеттик жыйын төрагасы Александр Жирков баштаган мамлекеттик ишмерлер, көрүнүктүү этнограф, антрополог, тарыхчы окумушулар катышууда. Форум 21-23 июлда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында уланып, анын соңунда биргелешкен декларацияга алынат. Асия Мадамбеков, Азаттык, Кысы Көл облусу.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.